І стралец, і лавец, і надуцца, і грэц. Гэта пра Владзіміра Пузыню, у даўніну складзена послаўка. Владзімір можа зрабіць любое музычнае прычандалле. Умее іграць на ўсім, што толькі гук у сабе трымае. У маэстра заўсягды пра сабе жалейка. Маладой вясной давялося мне ляжаць у лекарні. І аднойчы ў нашую палату пасялілі Пузыню. Яшчэ не уладкаваўшыся, выняў з кішэні жалейку і ўзняў настрой усім хворым. А было і такое. Адчынялася выстава мастакоў суполкі «Пагоня». Пузыня на адкрыцці іграў на сурме. Потым выйшаў з мастацкага салёну і на ўвесь праспект пусціў голас сурмы. А гэта якраз насупроць будынку, з якога пры камуністах была Сібір відаць. Нарабіў перапалоху супрацоўнікам, а яшчэ таксісты ды іншыя кіроўцы пачалі сігналіць. Людзі спыняюцца і пытаюцца: «Няўжо-ўжо?» Вясёламу заклінальніку зыкаў Пузыню і радкі з усмешкай. «Маэстра гоняць прэш нуду, з зануды выхітрыць дуду, з былых цыкоўскіх дундукоў наробяць для шарсей смыкоў, усё пяе ў руках Пузыні, зім рот крывіцкі не загіне, бо без музыкі, без дуды і думкі ходзяць не туды».